Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 1 ժամում մեր թողարկման ընթացքում լսեք. Թիվ 10-ը ընտրատարածքում падգամավորի թափուր տեղի համար ընտրությունները բավական լարված մտնոլորտում են անցնում։ Ընտրողները մի տեղամասում զրկվել են ընտրելու իրենց իրավունքից, մեկ այլ տեղամասի հարևանությամբ ծեծի է ենթարկվել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Պետրոս Մակեյանը։
Ոստիկանությունը դուրս եկավ փոխանակ սապրագլուխներ բանանի, բռնում է մեր ձերքերը, որ նրանք խփեն։
Հանձնաժողովներից մեկի նախագահը խոչընդոտել է մի շարք լրագրողների, այդ թվում Ազատություն ռադիոկայանի տղտակիցների աշխատանքը, նրանց չթույլատրելով մտնել ընտրատեղամաս։
Ռուսիկա, վեկալ էս ապար, վեկալ գնարա ու փորձամ չսեր։
Կներկայանա Թերանուն Աֆգանի։
Չեմ ներկայանում։
Կներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը քննարկման այսօրվա թեման՝ մամուլի ազատության վիճակն է մեր տարածաշրջանի երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Ռեպորտաժներ կներկայացնենք հայկական Սփյուռքից, Ֆրանսիայի եւ Իսրայելի մեր թղթակիցների հաղորդումները կլսեք։ Այս ամենը րոպեներ անց, իսկ այժմ Հասմիկ Սմբատյանը կծանոթացնի ձեզ ժամի վերջին լուրերին։
Այսօր առավոտյան ժամը 8-ից Երևանի թիվ 10 ընտրատարածքում մեկնարկել են ազգային ժողովի падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունները։ Падգամավորական մանդատի համար պայքարում են Հայաստանի մարքսիստական կուսակցության նախագահ Դավիթ Հակոբյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Արա Սիմոնյանը եւ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժամը 17-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 19.39%-ը կամ 10827 ընտրող։ Այս ընտրատարածքում ընտրողների ընդհանուր թիվը 55810 է։ Թիվ 10-ի 9 ընտրատեղամասի մոտակայքում անհայտ անձինք այսօր ծեծի են ենթարկել Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ, ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանին եւ եւս երկու հոգու։ Նրանք տարբերաստիճանի վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Մի շարք ընտրատեղամասերում գրանցվել են նաեւ ընտրախախտումներ, խոչընդոտվել է լրագրողների աշխատանքը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Հունվարի 12-ին Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը երկօրյա այցով կմեկնի Մոսկվա Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցմամբ Էրդողան Պուտին հանդիպման ընթացքում երկկողմ հարաբերություններից բացի քննարկվելու են նաև Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումն ու Հայաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու հարցը։ Խորվաթիայում այսօր անցկացվում է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում են ընդդիմադիր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Իվո Յոսիպովիչը եւ ինքնառաջադրված տեխնացու Զագրեբի քաղաքապետ Միլան Բանդիչը։ Իրանական ընդդիմադիր կայքերից մեկի փոխանցմամբ Թեհրանում ոստիկանությունը ձերբակալել եւ Բերմանը ենթարկել Լալե Այգուն բողոքի ակցիա իրականացնող սկացող մայրեր խմբի անդամ 30 ցուցարար կանանց։ Սկացող մայրերը Իրանում հետընտրական իրադարձությունների արդյունքում սպանված եւ անհետ կորած երիտասարդների մայրերի խումբ է։ 6.5 բալուրջ գնությամբ երկրաշարժը ցնցել է Կալիֆոռնիայի հյուսիսային ապատուրացների մասին դեռևս տեղեկություն չի հաղորդվում, հոսանքազրկվել են մի քանի քաղաքներ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Խաղ օվկիանոսում 16 կիլոմետր խորության վրա։ Անգոլայում ուրբաթ հարձակման ենթարկված Տոգոյի ֆուտբոլի հավաքականը Անսալովի երկրի վարչապետի հորդորին որոշել է չմասնակցել Աֆրիկայի գավաթի խաղարկությանը եւ վերադառնալ հայրենիք։ Տոգոյի վարչապետը մեղադրել է Աֆրիկյան ֆուտբոլի կոնֆեդերացիային եւ Անգոլայի իշխանություններին իր ֆուտբոլիստների անվտանգությունը չապահովելու համար։ Հիշեցնեմ, Տոգոյի հավաքականի ավտոբուսի վրա կրակեր բացվել Կանվինդայի հատվածում անջատողականների կողմից, 3 մարդ է զոհվել, 8-ը վնասված կստացել։ Բուրսայում ընթացող շախմատի թիմային աշխարհի առաջնության 5-րդ տուրում Հայաստանի հավաքականը առաջին ոչ ոքին է խաղացել Հնդկաստանի հավաքականի հետ եւ այժմ 5 միավորով զբաղեցնում է մրցաշարային աղյուսակի 3-րդ հորիզոնականը։ Աղյուսակը գլխավորում է Ռուսաստանը։ Ձյանառատ տեղումները շարունակում են ճանապարհների փակման չվերթների հետաձգման պատճառ դառնալ եվրոպական մի շարք երկրներում։ Մեծ Բրիտանիայում եւ Իռլանդիայում այս ձմեռը ամենացուրտն է վերջին 30 տարվա մեջ։ Լոնդոնյան Հիթրոյի օդակայանում 3 ավելի քան 50 չվերթներ են հետաձգվել, 4 ժամով փակվել է Դուբլին նի օտանավականը։ Չեխիայի եւ Սլովակիայի սահմանին ձնաբոքերի հետևանքով խափանվել է երկաթգծի աշխատանքը։ Դուք լսում եք լուրեր, դրանք կազմեց եւ ներկայացրեց Հասմիկ Սմբատյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Հասմիկ, այժմ անդրադառնանք Երևանի կենտրոնում 10-րդ ընտրատարածքում падգամավորի թափուշ տեղի համար անցկացվող ընտրություններին։ Ընտրությունները մոտ 1 ժամից ավարտին կմոտենան։ Այստեղ թեկնածուները 3-ն են՝ ազգային միաբանության ներկայացուցիչ Արա Սիմոնյանը, մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանը եւ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ տարբեր ժամանակներում Փաշինյանի օգտին իրենց թեկնածությունները հանեցին Հանրապետության կուսակցության քաղաքորթի անդամ Սուրեն Սուրենյանցը եւ նախկին падգամավոր Հմայակ Հովանիսյանը։ Այլ ընտրատարածքից ընտրված եւ Մարտի Մեկյան իրադարձություններից հետո իր մանդատը վայր դրած Խաչատուր Սուքյասյանը եւս իր նախկին ընտրողներին կոչ արեց իրենց ձայները տալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինքը Փաշինյանը, ինչպես հայտնի է, այս ընթացքում անձամբ չկարողացավ իրականացնել իր քարոզարշավը ազատազրկված լինելու պատճառով, բայց նրա նախընտրական արշավը անցկացնող երիտասարդների վրա ամանորի նախորյակին հարցակվեցին, նրանց ծեզի ենթարկեցին, ու թեև ոստիկանության համար դեռ անհայտ է ովքեր Փաշինյանի կողմնակիցները պնդում են, թե հանրապետականներն են դա արել, ովքեր ցանկանում են ապահովել ազգային միաբանության ներկայացուցչի հաղթանակն այս ընտրություններում։ Նշենք, որ ողջ օրվա ընթացքում ընտրողների մասնակցության ցուցանիշը բավական ցածր էր այստեղ, ու չնայած դրան ընտրություններն անցնում էին բավական լարված մթնոլորտում, ճնշումների, քաշքշուկի, անգամ ծեծի պայմաններում։ Առաջին ռեպորտաժը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առաջին տեղամասը, որ այցելեցին առավոտյան 10:30-ի սահմաններում, թիվ 114-րդ դպրոցն էր։ Ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բաղդասարյանը նախ պահանջեց անձնագրել լրագրողներից եւ դիտորդներից, թեև օրենքով եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակի հավելյալ մեկնաբանությամբ վկայականը բավարար հիմք է։ Սակայն 10-ի կոտրակ 19 տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Բաղդասարյանը եւ անձինք, որոնք չներկայացին հանձնաժողովի անդամի վստահված անձի դիտորդի վկայականներ, ոստիկանների աջակցությամբ տեղամասից դուրս մղեցին լրագրողներին եւ Հելսինկյան ընկերակցության ներկայացուցիչ դիտորդներին։
Անձնագիրը գնացեք վերեք, խոսեք ստեսուն ձեզ։
Ես անձնագրեր եմ եկել։
Խնդրում եմ դուրս եկեք, էլ որ
Օնակ ես ինչ
խնդրում եմ, լավ, բայկերի ջան, հիմա այսինքն ի՞նչ։
Ինչի՞ համար դուք ամիս անձնագրեր ու փաստ։
Որովհետև չունեք ոչ անձ հաստատող փաստաթուղթ, ոչ մի փաստաթուղթ չունեք։
Թիվ 19 տեղամասին դեռ կվերադառնանք, տեղափոխվենք թիվ 20 տեղամաս, որի հանձնաժողովի նախագահը նույնպես պահանջեց անձնագրեր, հետո էլ անցավ թարգմանչական խնդիրների։
Ես անգլերեն չեմ հասկանում։
Այստեղ
ինքն ասում է։ Ո՞նց եմ ասելու։
Որ միջազգային դիտորդներ են գալիս, իրանք թե չեք թողնում։
Միջազգային դիտորդը հետը թարգմանի չունի, ինձ թարգմանում են, ես հասկանում։
Ես թարգմանեմ, ինչ որ գրան։
Տիվ 19 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահը փորձեց, բայց թերևս տեղամասում այլ անձանց միջամտության պայմանավորված չկարողացավ խլել կամ ջարդել ձայնագրիչը։
Այսինքն, վեկալ էս ապար, վեկալ գնար ու դու փորձամ չսեր։
Կներկայանա ձեր անուն ազգանուն։
Չեմ ներկայանում։
Ուրեմն ջան, կանգառում եք ընդրումը, խնդրում եմ դուրս եկեք։
Միո, մի
վերցրու։
Երբ հանձնաժողովի նախագահի եւ միջադեպի մեջ ներքաշված չներկայացող անձանց ուշադրությունը սևեռվեց մյուս լրագրողների վրա, փորձեցի պարզել, թե այդ ընտրատեղամասի շեմքին կանգնած եւ ընտրողներին թևանցուկ դեպի քվյախցիկ ուղեկցող անձնավորությունը ինչ կարգավիճակով է հրահանգներ տալիս ընտրատեղամասում եւ ով է նա։
Մարս մոլորակից են։
Չեմ մարտիկ ընտրեմ։ Անգելիկ մարդկանց հետեւից ի՞նչ եք հարցնում, ում ես ընտրում, ում չես ընտրում։ Գնացեք, ստեցուն ձեզ։ Գնացեք դուք, ստեցուն ձեզ։ Ձեր ի՞նչ գործն է։
Ասա ու ներկայացուցիչն է։
Մարդը եկել է ասաց ընտրող եմ, ելքի ես ինքը ընտրող չի, ընտրող ասում եմ։
Ոքես բան։ Մի, ես միկրոֆոնը հերու տար, անջատի քուրիկ ջան։
Չեն թամրիս ընդհոր։
Չէ, անջատի այդ միկրոֆոնը, ես չեմ ուզում ինտերվյու տալ։ Քեզ
այնակե։
Ներկայ են նաև ոստիկաններ, որոնք կատարում էին հանձնաժողովի նախագահի հրահանգները։ Ավակ սպայի ուսադիրներով ոստիկանին հարցրինք, թե ոստիկանությունն ընտրատեղամասերում օրենք է պաշտպանում, թե լրագրողների աշխատանքն է խոչընդոտում։ Ոստիկանը լրագրողներին ընտրատեղամասից դուրս հրելով ասաց.
Ձեր շեմ խոչընդոտում։
Այցելես նաև մի դիտորդ, ասաց ամերիկյան դեսպանատնից է, նրա հետ կրկին մտանք թիվ 19 տեղամաս։ Հանձնաժողովի նախագահը թարգմանչուհու միջոցով ասաց, թե ընտրություններն ընթանում են նորմալ հունով, իսկ խախտումներ չկան։
Մինակի
հայցունը նոր տարի մեկ մոտ միջև
Չանցավ մի քանի րոպե, երբ լրագրողների վրա արդեն միջազգային դիտորդի ներկայությամբ կրկին ուշադրություն հրավիրեց այն անձնավորությունը, որն ասել էր, թե ինքը մարս մոլորակից է։
Արա, դուրս արի, զարա։
Գլուխը կջարդեն։ Այդ միկրոֆոնը կջարդեն հիմա։
Գարդեն չեմ ուզում, արա, ասի չեմ ուզում։
Ով այդ մարդը։
Ես չեմ պատասխանում ձեր հարցերին, սպասեք միջադեպ գավարտվի նոր գզրություն։
Քաղաքի ժուռնալիստական
շատ լավ ասել եք։
Այդ խնդրեմ կլինի
մոտ 2.5 ժամ առաջ նույն տեղամասից բռնությամբ դուրս է հանվել նաև հայկական ժամանակօրաթերթի պատասխանատու Հայկ Գևորքյանը։ Լրագրողի տեղեկացմամբ շուրջ 300 ստորագրությունների վերաբերյալ ահազանգի իսկությունը պարզելուն ընդդիմացել են Թեկնածու Արա Սիմոնյանի ներկայացուցիչները։ Միջադեպ է գրանցվել նաև 10.24 ընտրատեղամասում, որտեղ հանձնաժողովի նախագահը փորձել է խոչընդոտել ժամանակօրաթերթի թղթակից Մարինե Խարատյանի աշխատանքը։ Միջադեպից շուրջ 6 ժամ անց զանգահարեցինք այս տեղամաս Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Վլադիմիր Կարապետյանին։ Նա չհասցրեց անգամ խոսել հեռախոսով, բայց աղմուկից հասկանալի դարձավ, որ հանձնաժողովականները որոշել են դուրս հավիրել նաև Վլադիմիր Կարապետյանին։ Դիտորդ ներկայացողներից շատերը համենայն դեպս ցույց չէին տալիս վկայական։
Ես դիտորդ եմ ընդհանուր։
10 կազմակերպություն կա, որոնք ունեն։
Դե մայդ կարևոր չէ։ Կարևոր չէ, ես դիտում եմ, բայց համենայն դեպս ոչ մի խախտում չարձանագրվում, ես լրիվ ամենահանգիստ ձևով ընտրությունը ընդհանուր։
Թիվ 20 ընտրատեղամասում տիրող իրավիճակի մասին պատմեց Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սոնա Մուրադյանը։
Երևանի կենտրոն անվանելով, այս մեր գյուղն է, ուրեմն ոնց ուզենանք ստեղ այդ ալնելու, քո հարցերն էլ մենք ստեղ կլուծենք այդ սպառնալիքներով։ Նախագահի օգնությամբ ներկադրությամբ 2 հատ Արա Սիմոնյանի վստահված անձ ներսում են, որի իրավունք չունեն։ Տեղամասում մեկը պետք է լինի։
Ուղղորդված, պաչելով, գրկելով վերում են, մցնում են, էլ ինչ։
Թեկնածուներից որ մեկի կողմնակիցներն են։
Իրանք հայտարարում են, նրանք թաքուն չեն փահում, դա ասում են, որ դա իշխանական թեկնածու է։
Այսինքն ո՞վ։
Այսինքն Սիմոնյանը։
Դեռ կեսօրին թիվ 32 ընտրատեղամասում արձանագրել էին այսպիսի պատկեր։
Երբ որ մարդկանց հավաքում են, ասում են՝ դու այսքան մարդ դիպեր ես, 50 հոգի դու պետք է ապահովես այս ընտրությանը։
Դիտորդներից մեկը Պուշկինի անվան դպրոցում վկայեց։
Վերմանային ընթարկում ընտրողին, որպեսի ընտրի իշխանության թեկնածու։
Սախարովի անվան հրապարակում կայանված էր թիվ 47 երթուղու 9 միկրոավտոբուս։ Ըստ տարբեր ահազանգերի այստեղից մարդկանց տեղափոխում են ընտրատեղամասեր։ Զրուցեցինք վարորդների հետ։
Փեթակից կայարան գնացող մեքենան ինչու է այստեղ կանգնել է Սախրվի հրապարակ։
Մարդ եմ սպասում։
Ո՞ւմ եք սպասում։
Անգերոջս եմ սպասում։ Աշխատում են, գծում են։ Սաղ սեփական մեքենաներ են։
Ա բայց գծի դուրս եք հիմա։
Դե մի սեփականը իրենց օրեր ունեն, երբ կուզեն գծից դուրս կլեն, երբ կուզեն չեն լինի, մի ոնց ասեմ ես։
Այսօր չեք ուզում աշխատել, հա, ընտրություններ են դրա համար։
Չէ, չենք աշխատում։
Ընտրողներն ակտիվ են այսօր։
Թիվ 6 ընտրատեղամաս այցելած իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանի ձայնագրիչն արձանագրել է հետևյալ պատկերը։
Իմ տպավորությունով հիմա աչքի տեսածով է։ Խմբվում են մեքենաներով 77-999 Jeep Yashik Mercedes, 10700 Mercedes SLK, 17 էլ համարը չեմ հիշում Chrysler Sev գույնի ու լիքը հաստավիզ ջաջա։ Ատենց գալիս են կայնում, են հանձնաժողովի նախագահին հանում են դուրս, ասում են արա լավ չես աշխատում այ տղա։ Էն էլ ասում դա ինչ անեմ, ցավը տանեմ, ասում են գլուխդ խփի պատի, նստում են ավտոն այդում են։
Ու հանձնաժողովի նախագահը սկսում է ավելի լավ աշխատել։
Հա, սկսում է ավելի շուշուտ զանգել, չգիտեմ ում։ Հետո դրանից հետո ավելանում է հոսք, ասենք մի 2-24-ով մարդ են բերում մի 5 հոգի, մի ոտով գերեզման բերում են ընդդեմ։
Տեր Արավոտյան սպասվում է, որ ընտրողների մասնակցությունը չի գերազանցի 20%-ը։
11-ից 37 րոպեն համենը 25 մարդ տեղեկացված չի ժողովուրդը։
20%-ը միտը չէ։ Ինչու՞ որ վերջը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփած վերջին տվյալով ընտրություններին մասնակցել է ընտրողների 19.3%-ը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Իրինա Հովանիսյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ընթացքում հանձնաժողովականների աշխատանքը ընտրատեղամասում նորանոր դրսևորումներ ստացավ, մասնավորապես 114 14-րդ դպրոցում տեղակայված ընտրատեղամասից դուրս հանեցին ոչ միայն տեղական ու արտասահմանցի դիտորդներին, Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձանց, այլև եղավ մի ժամանակահատված, երբ անգամ ընտրողները հնարավորություն չունեցան մտնել տեղամաս և կատարել իրենց քվեարկությունը. Այսօր նաև բռնության մեկ դեպք է գրանցվել, 10-09 ընտրատեղամասի հարևանությամբ ծեծի է ենթարկվել այդ նույն տեղամաս Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոց ահազանգով ժամանած Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Պետրոս Մակյանը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցում տեղակայված թիվ 10-09 ընտրատեղամասի մոտ այսօր ծեծ կրթուկ է տեղի ունեցել, որի արդյունքում 3 հոգի տվյալ տեղամասում Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սուրեն Մարտիրոսյանը, Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական ենթաշտաբի պետ Պետրոս Մակյանը և Կարեն Մակյանը այժմ Նորքի շտապօգնության հիվանդանոցում են, նրանք դեռ հետազոտվում են։ Պետրոս Մակյանին մենք այցելեցինք, երբ դեռ առաջին հիվանդանոցում էր կթիվն ասվածքով։ Միջադեպի մասին պատմեց հետևյալը.
Ահազանգ ստացվեց 10-09 տեղամասից, որ սապրագլուխները հանձնաժողովի աջակցությամբ մեր վստահված անձին դուրս են ուզում հրավիրել, որպեսզի կեղձիկներ լսեն լցոնումը։ Տարածքի դիմաց մի 30-ի չափ տարբեր չափսի սապրագլուխներ հավաքված են։ Եվ վստահված անձը, երբ դուրս եկավ ու ներկայացնում էր, որ իրեն սրանք են քաշ տալիս, այդ դրսի կանգնածներ 2 մետր բոյով սապրագլուխները, որ լսեցին, որ խոսքը գնում է, որ իրենց են ցույց տալիս, որ սրանք են իրեն տեղամասից քաշ տալիս, միանգամից սկսեցին խաշքշելը։ Մենք ինչքան փորձեցինք խուսափել, որ բան չլինի, որովհետև իրենք 30 հոգի են, մենք 4-3-4 հոգու ենք եկել ենթաշտաբից, ու այդ ընթացքում սկսեցին դուր դմբոցել։ Ոստիկանությունը դուրս եկա, փոխանակ սապրագլուխներ վանանի, բռնում է մեր ձերկերը, որ նրանք խփեն։
Պետրոս Մակյանի պատմածը հաստատում է նաև թիվ 10-09 տեղամասում ժառանգության կուսակցության ներկայացուցիչ Նարինե Վանյանը։ Նա պատմում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձին ինչ-որ հաղթանդամ տղաներ փորձել են դուրս կանչել, ինքը նկատել է, որ խանգարում են ընտրական գործընթացը և այդ մասին տեղեկացրել է հանձնաժողովի նախագահին։
Մոտեցա հանձնաժողովի նախագահին, ասեցի, իրենք խանգարում են աշխատանքին, խնդրում եմ իրեն դուրս հրավիրեք։ Հանձնաժողովի անդամ նախագահը մոտեցավ իրանց, ասեց, գնացեք, խանգարում եք։ Աշճաններից իրանք իջան, իհարկե հաթաթա տալով, որ մենք կտեսնենք քեզ հետ ոնց կվարվենք, ինչ կանենք, ու այդ ժամանակ եկավ մյուս փոխարինողը, այդ արդեն չհասկացա ինչ կատարվեց, մինչև նրանք իջան, երևի արդեն դրսում։ Հետո ես վազեցի ներքև, տեսա արդեն, որ խփում են Մակեյանին, տեսա Սուրենին խփեցին, գոռացի ավտոյի համարները, տեսա բրաբուսի, զանգեցի մեր շտաբ համարներն, ասեցի։ Ոստիկանը չէր միջամտում, ես ոստիկանի թևից քաշեցի, ասի, խնդրում եմ, նայեք ինքում են տղաներ, ինքը փոխանակ իրեն բռնելու, եկավ Մակեյանի թևից բռնեց։
Թիվ 10-09 ընտրատեղամասի նախագահը հրաժարվեց մեր հարցերին պատասխանել, փոխարենը հանձնաժողովի քարտուղար Արթուր Խոջոյանն ասաց, իրենք ոչինչից տեղյակ չեն, միջադեպը դրսում է եղել։
Տեղացիան ու հետո միջադեպը դրսում է եղել, դրսում, արդեն են մոմենտ իմացել որ ինչ որտեղ երկու հակադիրի ժորկողմ էր վեջ է եղել, բայց որ երևի ինչ պատճառով ոչ բան, մենք չենք էլ կարա ստեղ թողնենք դուրս գայ։
Ներսում ինչ-որ բան տեղ ունեցա։
Չէ, խոխտումը չէ, ոչ բնակությունից, ոչ հանձնաժողովի անդամներից, ոչ վստահված անձանց։
Պաշտոնական տեղեկատվություն ոստիկանությունը դեռ չի հաղորդում, միջադեպի վերաբերյալ մանրամասներ փորձեցի պարզել տեղում ներկա ոստիկաններից։
Եկել են մարդիկ են գտնված, որ ասեն գնացեք մի կանգնեք ստեղ։
Իսկ միջադեպի ստեղյակ չէ՞։
Չէ, եվրոպ տեղեկություն չունեմ ասում։
Ահազանգ ենք ստացել, եկել ենք, ինչ-որ միջադեպա տեղի ունեցել, ամեն ինչը կպարզենք։
Թեև հանձնաժողովի քարտուղարը նշեց, որ բողոքներ ընտրողներից չեն ստացել, սակայն Փաշինյանի վստահված անձ Հրաչի Աղաբեկյանն ասաց, բնակիչներից մեկը քվեարկության գալով նկատել է, որ իրենց տանը գրանցված ևս մեկ անձ կա, որին ինքը չի ճանաչում։
Եկավ քաղաքացի Դավթյանը ընտրելու և հայտնաբերեց, որ իրենց տանը գրանցված է ոմն Գագիկ Վանիկի Սարուխանյան, որը իրեն անհայտ անձ է, խնդրեմ իր հայտարարությունը։ Անհայտ անձ, մարդ եկավ ընտրության, տեսավ գրանցված է իրենց տանը և հայտարարություն արեց։
Արթուր Խոջոյանն ասում է, դա արդեն անձնագրային բաժնի խնդիրն է, եթե մարդը գա օրենքով սահմանված կարգով քվեարկելու է։ Տեղափոխվենք թիվ 114 դպրոցում տեղակայված 10-19 ընտրատեղամաս։ Ընտրատեղամասի դռները ընտրողների առջև փակեին ժամը մոտավորապես 16-ից սկսած, ներսից լսվում էին գորգորոցներ։ Ընտրողները չէին կարողանում իրացնել ընտրելու իրենց իրավունքը, տեսնելով, որ ընտրատեղամասի դռները փակեին, վերադառնում էին տուն։
Ընտրողները տուն է, դան իմա, թե չէ։
Ժամանակ է քծակել եք, ինչ է
փակ։ Ինչի՞ է փակ։ Ինչի՞ է փակում ես
դա։ Մարությանն իմա։ Եկել եմ ընտրելու, դա փակա գնում եմ տուն։ Ասացի, ես ինչ են անում, ուրեմն երկար կտերվի։ Դրամարը սիրկարի չկասպասեմ։
Ասա ինչ եք ընտրել։
Եթե ոչ հաստան, բայց չպիտի անեմ, կոմ պիտի գնամ։
Հնդրատեղամասի դռները փակելուց առաջ տեղամասից դուրս էին բերվել Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Վլադիմիր Կարապետյանը ու նաև դիտորդներ, այդ թվում նաև ամերիկյան դեսպանատան ներկայացուցիչներ։ Վլադիմիր Կարապետյանն ասաց, որ իրենց ընդրատեղամասից դուրս են բերել բռնությամբ, այն ժամանակ, երբ իրենք խախտում են նկատել։
Սկսեցին հանձնաժողովի անդամները թվեր նկարել մատյաններում, անմիջապես մենք արձագանքեցինք, դրան հետևեց մեր վրա հարձակումը, ինձ դուրս հանեցին, ես վստահված անձ եմ, դուրս հանեցին նաև դիտորդ հանդիսացող Վահագն Գևորգյանին։ Այնուհետև դուրս արդեն ստեղ փաստորեն հարվածներ են հասցնում, մեկ այլ դիտորդական կազմակերպության ներկայացուցիչի անունը կարող եմ ասել Հակոբ ազգանունը չեմ ասում, այս պահին չգիտեմ։
Վլադիմիր Կարապետյանը նաև ուշադրություն հրավիրեց, որ սեղաններից անհետացել են մատյանները։
Մատյանները փախցրել են սեղանից, կարող եք նկարեք, մատյանները սեղանից չկա։ Այսինքն փախցրել եւ շարունակում են մատյանների մեջ գրել այն թվերը կամ այն նշումները, որ իրենց պետք է։ Ոստիկանությունը ներսնա ու չեն բացում դուռը փաստորեն ոստիկանների ներկայությամբ։ Փակ է տեղամասը, ինչպես նկատեցիք, անհասկանալի վիճակ է իրավական առումով, որովհետեւ հանձնաժողովի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ովի ներկայացուցիչ ներսնա, բայց չի կարողանում վերահսկի իրավիճակը։
Քիչ անց 10 կոտորակ 19 ընտրատեղամաս ժամանեցին ոստիկանության ներկայացուցիչներ, եկավ նաև թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը, երկար ժամանակ դուրը բախելուց հետո վերջապես նրան ներս թողեցին։
Նախած մենք ահազանգ ստացել ենք, մենք դիմակը պարզեցինք։
Դրա դեպքում ի՞նչ ահազանգ
է ստացել։ Որ 10-15 տեղամասում միջադեպ կա, դրանք պարզեցինք։
Բացի դուրը։
Լուսես, բացեք։
Ժամը 17:30-ի սահմաններում ընտրատեղամասի դռները վերջապես բացվեցին, սակայն Վլադիմիր Կարապետյանն ասում է, տեղամասում ընտրությունները վավեր չպետք է ճանաչվեն։
Փաստորեն եղել է կեղծիկ բռնություն, ծեծ, վստահված անձանց ապուրինի դուրս հանում տեղամասից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչի հետ իրանք լուծում պետք է գտնեն, ես չեմ պատկերացնում, որ վավեր ճանաչվի այս ընտրությունը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման այս հատվածում էլ ներկայացնենք Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, մամուլի ազատության չափը Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Այս թեման կքննարկեն Անդրեյ Բաբիցկու այսօրվա հյուրերը, տեղական լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Լսենք ծրագիրը, որից հետո կրկին կանդրադառնանք Երևանի կենտրոնում ծավալվող իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի թափուր տեղի ընտրություններ են տեղի ունենում, տեխնացուներից մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ, լրագրող Նիկոլ Փաշինյանը ազատազրկված է։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Нино Данели, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента. Из Еревана Нуне Саркисян, исполнительный директор общественной организации «Интерньюз» в Армении. Из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран». И из Праги с нами по телефону Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Дамы и господа, сегодня мы обсудим положение в средствах информации в странах Южного Кавказа и, надеюсь, что Игорь нам расскажет про ситуацию в России. Я бы, наверное, сформулировал первый вопрос так. Какова степень несвободы в каждой из стран и какими путями двигалась власть для того, чтобы ограничить свободу высказывания? Этот вопрос я адресую в первую очередь в Баку, поскольку все-таки наибольшее количество журналистов сегодня отбывают тюремные сроки именно в этой стране. Мехман Алиев.
Ситуация в стране в области средств массовой информации, кстати, вы сказали именно средств информации, наверное, это более правильно, потому что на самом деле сегодня средства информации не являются получается у нас массовыми, потому что они выходят очень маленькими тиражами, и месячный тираж всех газет, а это приблизительно 150 газет, это ежедневный, еженедельный, это приблизительно 1 600 000 экземпляров, это немного, это всего 10 тысяч в среднем на каждую газету в месяц.
Давайте прибавим к этому еще и блогосферу, да, у вас довольно активные блогеры, да. И некоторые из них уже поплатили за эту активность, но, в общем, назвать средством массовой информации интернет, наверное, и можно, и нельзя одновременно, это какой-то альтернативный источник.
Наверное, все-таки сегодня интернет действительно превращается в средство массовой информации, потому что здесь идет очень широкий обмен информацией, но на сегодняшний день в Азербайджане, можно сказать, несмотря вот на ту скудную, так сказать, объем тиражей, все-таки интернет пока недоступен для многих людей, он ограничен, и по моему подсчету, где-то приблизительно это подтверждают независимые исследователи в области интернета, это порядка где-то 25 тысяч, не интернет-пользователи, а медиа-интернет-пользователи, те, которые читают медиа-ресурсы в Азербайджане, именно я имею в виду азербайджанские ресурсы. Такая ситуация сложилась не случайно, это последние 10 лет, даже больше, власти специально проводили целую программу, кампанию против подавления средств массовой информации в Азербайджане. И первый удар был нанесен, конечно, в экономической сфере, то есть были подорваны экономические основы средств массовой информации, то есть они были доведены до такого состояния, что они не могут сами себя финансировать. В первую очередь это был нанесен удар по рекламному рынку, то есть практически его в Азербайджане не существует. А жить на такие тиражи практически невозможно. Что это означает? Как это могут 150 газет, скажем, в Азербайджане выходить? Естественно, они финансируются из нелегальных источников, и тем источником, который управляется политической властью в Азербайджане. Второй удар – это направление, это физическое подавление, убийство, избиение, судебные, значит, иски против газет разорительные, значит, там, скажем, против газеты «Азадлык» или «Енимсава» в свое время были иски в размере 300-400 тысяч, что, естественно, конечно, закрывали счета газет. В последнее время, после того, как экономические средства массовой информации стали зависимы, и они стали усиливать самоцензуру в средствах массовой информации, то есть многие вещи, темы есть, которые они просто не затрагивают. Но даже в этом случае, когда кто-то выскакивает, скажем, вдруг вылезает выше головы, скажем, те же самые блогеры, например, у нас, вот, посмели что-то сказать, то в этом случае тут же последует вот такая система наказания, то есть обязательно, так сказать, какое-то хулиганство или какой-то наркотик, и обязательно будет потом тюремное заключение. Вот, и поэтому в последнее время, в силу того, что всех скупили, так, а те, которые смелые, так сказать, несколько выходят за рамки этой системы, то их вот таким образом лишают свободы. И поэтому на сегодняшний день в Азербайджане мы имеем такое вот количество арестованных. Двое блогеров у нас сидят и, значит, двое редакторов, главных редакторов газет.
Понятно. Нуне Саркисян. Насколько я понимаю, все-таки в Армении ситуация попроще, да, хотя наверняка тенденции в целом одни и те же.
Да, безусловно, тенденции одни и те же, но я бы не назвала бы ситуацию простой, да, точнее, я не назвала бы ее более простой. Она на самом деле может быть не столь рельефна просто, потому что власть в любом случае использует очень много креативных, я бы сказала, способов для того, чтобы воздействовать на прессу и держать ее под контролем. Просто эти способы гораздо более цивилизованные. У нас практически нету сидящих в тюрьме журналистов. Думала, как же характеризовать в этом смысле прошлый год, я бы назвала бы его годом перехода в никуда, потому что пресса в Армении действительно совершенно не имеет никакой концепции и стратегии для своего будущего развития. Вот все, что сказал мой коллега в Баку, я бы могла бы повторить, да, вот все остальное, кроме, скажем, репрессивных методов, потому что экономическая ситуация очень тяжелая. Это огромное количество телеканалов, которые непонятно как существуют, потому что, опять же, практическое отсутствие рекламного рынка, особенно вот последние полтора года после вот, мирового кризиса, скажем так. Да?
Вы можете артикулировать проблему таким образом, непонятно как существуют. Все-таки какие-то предположения есть у вас?
Предположения есть всегда, конечно. Это, безусловно, все-таки какие-то рекламные деньги, которые помогают существовать, но ни в коем случае не развиваться. И, конечно же, это деньги, которые приходят от различных групп, и политических групп, и групп, скажем, экономического контроля, и в некоторых случаях слившихся, да, то есть и олигархических каких-то кланов, безусловно. Это и относится и к телевидению, это в меньшей степени, но все-таки относится к газетам. На протяжении практически последних 15 лет мы опять же становимся перед теми же проблемами контроля, перед теми же проблемами независимости, скажем, там комиссии, которая контролирует лицензирование телеканалов. Опять же мы говорим о том же самом, о маленьких тиражах, о невозможности развивать независимую прессу, потому что нету нормального распространения, нету покупательной способности. Иногда ощущение возникает, что ты живешь вот в постоянном таком дежавю, потому что проблемы практически не меняются.
Мы еще вернемся к ситуации в Армении. Я хотел бы адресовать вопрос Нино Данели. Нино, вот я помню первые 2 года президента Саакашвили в Грузии. У меня было ощущение, что журналисты крайне неохотно высказывали тогда какие-то критические замечания в его адрес по двум причинам. С одной стороны, была колоссальная общественная поддержка нового президента, а с другой стороны, сама власть очень нервно реагировала на любую критику в свой адрес. Сегодня ситуация изменилась. Тенденция явно противоположная, не та, что в Азербайджане и в Армении. Сегодня есть довольно широкое поле оппозиционной прессы, и, в общем, есть какие-то телевизионные каналы такого же свойства. Вот скажите мне, пожалуйста, это результат чего? Общество отстояло свое право иметь какую-то другую точку зрения на события? Или власть сама каким-то образом сумела, так сказать, ну, в общем, своему оппоненту предоставить некое пространство для высказывания?
Дело в том, что была еще третья причина, почему журналисты как бы старались не критиковать грузинскую власть, потому что, как вы помните, до революции как раз журналисты вместе с... В то время они были оппозицией, то есть правительство Саакашвили, они были единомышленниками. После прихода во власть журналисты, общество, так же, как и правительство, они как бы думали, что вместе они строят демократическое общество и вместе строят страну. И, наверное, всем нам надо было еще немножко время, чтобы как-то очнуться и не думать о том, что правительство что-то сделает за нас, за общество или за журналистов, что критика и какой-то холодный взгляд всегда лучше, чем сдать всю ответственность валить за кого-то другого. Просто появились журналисты, которые больше не боятся критиковать власть, они не конформисты. Это раз. Второе, появились люди, которые стараются их защищать. Я подразумеваю неправительственные организации, которые стараются их защищать, лоббируя, адвокатируя перед властями, или же они просто идут в Евросоюз или какие-нибудь европейские посольства и так стараются, чтобы контроль, не контроль, а как бы критика была не только изнутри страны, но и снаружи. И это помогает, когда вместе локальное общество и зарубежное общество вместе стараются что-то сделать, у них обычно получается это.
Благодарю вас, Игорь Яковенко. У меня к вам вопрос, наверное, такого немножко более общего свойства. Я думаю, что в целом описание, которое дали и наш азербайджанский, и наш армянский коллеги, они, в общем, прекрасно описывают и ситуацию в России, поэтому я хотел бы спросить, вот что касается несвободы, Россия сегодня... Ее источник вот в этой области, в области медиа, или каждая страна, на ваш взгляд, устраивается по-своему?
Безусловно, каждая страна является источником своей свободы, или каждая власть является источником, и общество тоже в каждой стране является источником и своей свободы, и своей несвободы. Россия в какой-то степени пытается выступать законодателем мод здесь. Но вот следовать ли этой порочной моде или нет, это уже вопрос внутренней ситуации в каждой стране. Россия сейчас ведет информационную войну. И она ее ведет как против Грузии, против президента Грузии, против Украины, против прибалтийских республик, сейчас против Молдовы. Ну, известен общий закон. Война и свобода слова – вещи несовместимые. Чем в большей степени присутствует война в обществе, тем в меньшей степени в ней присутствует любая демократия и свобода слова. И в этом смысле Россия, развязывая информационную войну, она вынуждает каким-то образом отвечать. Она каким-то образом мобилизует те силы, которые вообще заточены на всякую войну, в том числе информационную.
Мой вопрос в Баку. Мехман Алиев, а скажите, вот очень такая существенная вещь. Я вот помню в советские времена, когда мы из-под полы доставали всякие запрещенные книги, мне тогда, молодому еще совсем человеку, казалось, что вот если вдруг опубликуют Солженицына и там сотни запрещенных работ, то это очень серьезно повлияет на общество. И, в общем, действительно, сейчас можно к любой информации найти доступ. Да, если человек интересуется, ну, хорошо, так сказать, средства массовой информации, они или транслируют официальную точку зрения, но в интернете, пожалуйста, сколько угодно любой информации. Ну, в общем, как-то она не очень востребована. Самому обществу нужны ли свободные журналисты, Мехман?
Да, конечно, обществу нужны свободные журналисты, и не случайно год назад в Азербайджане были закрыты на FM-волнах вещание «Радио Свобода», BBC и «Голос Америки». А это было связано с тем, что даже в самых высокогорных селах, даже я встречался с такими людьми, пожилые люди достаточно очень активно и достаточно очень внимательно отслеживали передачи этих радиостанций. Их популярность в последние годы очень сильно росла, что и привело к тому, что, то есть, это сильно беспокоило власти. И поэтому, так сказать, эти радиостанции были закрыты. Это показатель того, что население нуждается в такой свободной, независимой информации. И мы когда говорим о том, что в интернете что-то можно найти и так далее, да, правда, но я опять говорю, что интернетом пользуется не большое количество людей.
Мехман, вы говорите о ситуации, когда информация действительно распространяется свободно, и когда она идет таким потоком, в общем, человек никаких особенно усилий не предпринимает для того, чтобы ее там извлечь из каких-то, ну, может быть, полузакрытых или скрытых источников. Понятно, что в этом случае, наверное, общество хотело бы выслушать разные точки зрения, но если вдруг закрывается та, которая, так сказать, противоречит официальному курсу, и общество, в общем, не особенно, так сказать, яростно против этого выступает, то, ну, в общем, наверное, у общества нет большой потребности.
В последнее время, скажем, наш главный один из идеологов Рамиз Мехтев, глава администрации президентской администрации, он выступил с статьей, и даже не раз, и где выражена серьезная обеспокоенность тем, что аудитория, в принципе, азербайджанская аудитория уходит из эфира. Дело в том, что сегодня огромное количество, то есть порядка 60-70% населения просто смотрит зарубежные телеканалы или слушает радиостанции. Дело в том, что те, кто понимает, какие языки они больше воспринимают, на каких языках они могут это воспринимать информацию, то есть турецкий язык или же русский язык, или как английский и так далее, то есть люди настроены на эти волны. Это сегодня реальная ситуация. Они бойкотируют местные телеканалы, они их практически мало смотрят. И это было вот это выход такого рода статей, заявлений, это было связано вот серьезно беспокоиться тем, что власть теряет информационное влияние на общество. То есть мы сегодня сталкиваемся как раз с той ситуацией, о которой вы сейчас вспомнили во времена Советского Союза.
Понятно. Нуне Саркисян, Ереван. У меня такой же вопрос к вам. Есть ли какие-то признаки того, что общество серьезно озабочено отсутствием свободы в медиа?
Я сильно начинаю сомневаться в последние годы в этом, если честно. Я хотела бы вас спросить, а как вы думаете, вернее, всех нас спросить, а в советское время все общество хотело Солженицына, хотело читать этого Солженицына? Да, это так казалось, но на самом деле ведь была просто та группа общества, та часть, я назову ее элитой, но не в нашем сегодняшнем понимании, да, когда мы очень часто слышим понятие элита и гламурность, они очень часто бывают идентичны, я не об этой элите говорю, да, я говорю об элите, которая готова и которая хочет реально изменить жизнь, изменить реальность и сделать, в общем-то, ситуацию не только свою, но ситуацию своей страны и своих людей, людей, живущих в этой стране, гораздо лучше. Вот в этом смысле нам нужно, мне кажется, думать о формировании новой элиты, потому что у нас с этим тоже, я говоря, у нас, думаю, что в какой-то степени говорю вообще
не,
о всех странах,
не, а как вы ее, да, сформируете? Вообще механизм представляете себе?
Это вот очень сложно вопрос, потому что ведь один из инструментов формирования элиты – это как раз та же самая пресса, да? Это воздействие на общество и попытка сформировать людей, которые в состоянии менять. И
вы знаете, мне кажется, что это вообще проблема тупик. Политической культуры, да? То есть никто извне,
безусловно, да, все кто-то это, посторонний это все не сможет сформировать. Вещи. Я думаю, что эти свободы возникают только тогда, когда существует диалог между властью и обществом. Когда этого диалога нету, мы получаем, скажем, Беларусь, мы получаем, в худшем случае, Бирму, появление, предположим, вот тех же самых виджеев в Бирме, да, оно ведь продиктовано именно необходимостью определенной группы людей все-таки давать и получать информацию, но нету диалога, и поэтому здесь нельзя говорить о свободах.
И Нино Данели от Тбилиси. Нино, а вот как раз сейчас Нуне заговорила о диалоге между властью и обществом, и что в этом диалоге рождается свободное слово. Нет ли у вас ощущения, что диалог сегодня ведет грузинское общество и Запад? Да, то есть благодаря тому, что Запад каким-то образом ограничивает грузинскую власть, грузинское общество получает возможность свободно высказывать свое отношение к каким-то ошибкам власти.
Вот знаете, как раз прошлый год в этом смысле был очень важен для грузинского общества, потому что как раз в прошлом году случилось так, что общество и грузинское правительство начали разговаривать друг с другом, и правительство начало слушать свое общество.
По собственной ли воле, извините, или инициированное Западом грузинское правительство
вступило
в этот диалог?
Нет, я думаю, это было не по собственной воле, потому что у нас были предыдущие года, когда этого не случалось. Конечно, Запад тут имеет огромное значение, и я думаю, что то же самое грузинское общество само тоже имеет очень большое значение. Мы даже шутим тут, что как-то мы начали немножко пробуждаться, просыпаться и начали больше как бы работать, а не только судачить, что вот это неправильно, это неправильно. И как раз вот поэтому я могу вам просто перечислить очень важный пример этого диалога. Например, у нас сейчас на общественном телевидении вот где-то с февраля начнется начнут вещать второй канал, который будет политический. Это даст всем оппозиционным политическим силам, чтобы они имели там свои передачи, они имели время, чтобы они выступили и просто поговорили со своим обществом. Также случилось так, что правительство сделала реструктуризацию долга 25-го канала, который частный канал, и у них были долги, они должны были закрыться, но вот правительство сделало это. И второе, дали лицензию маэстро. Конечно, все эти примеры, которые я вам перечислила, политические примеры, но это уже дает знать, что даже на очень, как бы сказать, поверхностном уровне, но правительство начинает менять свой подход к свободе слова. Я думаю, что вот в этом году, в 2010 году, у нас должно что-то измениться в положительном смысле, потому что как бы и общество готово за это, правительство тоже уже как бы должно согласиться на это и форсирует развитие свободы слова в Грузии, конечно же, Запад.
Благодарю. Игорь Яковенко, вам закрывать программу. Я хотел задать вам такой вопрос. У меня тоже вот есть ощущение, что в России не все так однозначно, что говорить о вот этой вот, может быть, постоянно и равномерно развивающейся тенденции ограничения свободы слова было бы неверно, потому что власть в какой-то момент подобрала, взяла под свой контроль электоральные СМИ, и не стала двигаться очень активно, ну вот, скажем так, по периферии, по окраинам. Там остались «Новая газета», какие-то площадки небольшие, интернет. И интереса к этим пространствам, особого интереса, власть не проявляет. Поэтому у меня есть ощущение, что Россия – это сегодня не только паттерн несвободы, но, скажем так, какая-то школа свободного высказывания в условиях враждебного окружения?
Ну, я думаю, что если говорить о свободном высказывании, то это свободное высказывание ограничено очень небольшой аудиторией, потому что речь идет, конечно, о буквально нескольких средствах массовой информации, плюс крайне малотиражные региональные издания, совокупная аудитория, которых все вместе вряд ли превышает миллионы человек. То есть разрыв между пропагандистскими СМИ, которые находятся в стопроцентном влиянии государства, и относительно свободными СМИ два порядка. То есть в этой ситуации, конечно, о какой-то свободе слова, свободе СМИ говорить не приходится. Россия находится в состоянии, ну, такой паузы. В условиях достаточно сильной деградации и журналистики, ну и, пусть меня простят вот за такое недемократическое высказывание, довольно сильной деградации общества, деградации граждан. В этих условиях, конечно, рассчитывать на то, что Россия даст какой-то пример, довольно сложно. Но все-таки, несмотря ни на что, даже вот в этих условиях деградированной журналистики, вот съежившейся до крошечных размеров, до размеров там, «Новой газеты», «Радио Свобода», «Ежедневного журнала», ну еще, там, может быть, десятка-полутора средств массовой информации, все равно российская площадка для обсуждения, ну, помимо того, что русский язык все-таки остается языком межнациональной, международной коммуникации, российская площадка имеет огромное значение. И здесь, я думаю, что от российских журналистов очень много зависит. Потому что все-таки вот те островки свободы слова, которые есть сегодня в России, они в значительной степени являются камертоном для коллег и за рубежом.
Игорь, замечательно, благодарю вас. Давайте на этой рождественской ноте закончим наше сегодняшнее обсуждение. Я напомню, в сегодняшнем выпуске «Кавказского перекрестка» принимали участие из Тбилиси Нино Данелия, сотрудник Кавказской школы журналистики и менеджмента, из Еревана Нунес Саркисян, исполнительный директор неправительственной организации «Интерньюз» в Армении, из Баку Мехман Алиев, директор информационного агентства «Туран», и из Праги Игорь Яковенко, бывший секретарь Союза журналистов России, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Այժմ ներկայացնենք Սփյուռքի մեր թղթակիցների ռեպորտաժները։ Ֆրանսիան մի նոր նախաձեռնություն է պատրաստում՝ Գերագույն դատարանի կազմում մասնագիտացված առանձին դատարան է նախատեսում ստեղծել, որը կզբաղվի միայն մարդկության դեմ գործած հանցանքներին, ցեղասպանություններին առնչվող գործերի քննությամբ։ Ֆրանսիական Le Monde-ի տեղեկացմամբ այդ լուրը թերթինային փոխանցել Ֆրանսիայի արտգործնախարարն ու արդարադատության նախարարը։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Քյուրեղյանն է այս նախաձեռնության մանրամասներին նաև դրդապատճառներին անդրադառնում։
Մարդկությունը իրավունք ունի պաշտպանել իրեն մոռացության դեմ։ Պետք է դատվեն նրանք, որոնց հանդեպ կասկած գոյությունից ցեղասպանություն կատարած լինելու պատերազմական ոչիրներ և մարդկության դեմ ոչիրներ գործած լինելու մեջ։ Միայն արդարադատությունն է, որ թույլ կտա բոլորիս ի վերջո դարձնել այդ էջը, Երևան հանելով ճշմարտությունը։ Այդ մասին օրերս մի հայտարարություն են կատարել Le Monde օրաթերթին Ֆրանսիայի արտարադատության նախարարուհի Միշել Ալյոմարին և արտգործ նախարար Բերնար Կուշները։ Մի օրենքի նախագիծ է քննարկվելու խորհրդարանում 2010 թվականի առաջին կեսին։ ավելացրել են իրենց հայտարարության մեջ նախարարները։ Առայժմ չկան մանրամասնություններ այս հարցի վերաբերյալ, պարզեսական մի բան, թե եթե աշխարհում մարդկության դեմ մի ոճիր է կատարվում, ապա նրա դատով կարող է զբաղվել նաև Ֆրանսիան։ Հայտարարության մեջ չկա որևէ ակնարկ հայոց ցեղասպանության մասին և ոչ էլ այն մասին, թե ինչ կարելի է սպասել այդ օրենքից անցած, բայց անժամանցելի հանդիսացող ցեղասպանությունների ու ոճիրների համար։ Բայց ողջունելի այս նախաձեռնությունը իրագործվելու դեպքում կարող է նոր հորիզոններ բացել հայդատի պաշտպանների գործունեության համար։ Նախարարների հայտարարությունը պարզորոշ կերպով խոսում է ճշմարտությունը Երևան հանելով ի վերջո էջը դարձնելու, ինչպես նաև մոռացությունից պաշտպանվելու մարդկության իրավունքի մասին, իսկ դա այն է, ինչ պահանջում են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության շարավիղները և հայ դատի պաշտպանության համար և ժխտողականության դեմ պայքարողները։ Եվ հենց այս օրերին էր, որ Լիոնա Մերց Վիլերբան քաղաքում հայոց ցեղասպանության հարցով տեղի ունեցավ մի դատավարություն։ Թուրք ճանաչված մտավորական Բասկան Օրանի աղջիկը Սրմա Օրանը խտրականության մեղադրանքով վերջերս դատ էր բացել Վիլերբանի քաղաքապետ Ժան-Պոլ Բրետի դեմ։ Հիշեցնենք, որ Բասկին Օրանը նախաձեռնողներից մեկն է 1915 թվականի մեծ ողբերգության համար հայերից անձնապես ներողություն խնդրող նամակի, որը ստորագրել են 30,000 հոգի։ Որպես բնապահների կուսակցության ներկայացուցիչ Սրմա Օրանը մաս էր կազմում 2008 թվականի քաղաքապետական ընտրություններում Ժան-Պոլ Բրետի գլխավորած ցուցակի, այդ իսկ պատճառով վերջինս խնդրել էր Սրմա Օրանի ճշտել իր դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, մանավանդ որ վերջինս իր մի քանի հարցազրույցների ժամանակ երկդիմի հայտարարություններ էր արել այդ արդիվ, ըստ երևույթին չբաժանելով իր հոր տեսակետը այդ իրադարձության մասին։ Այդ հանգամանքը իմանալը կարևոր էր Ժան-Պոլ Բրետի համար անձնական հանձնառությունների առումով, նշենք, որ նա գլխավոր նախաձեռնողներից մեկն էր հայոց ցեղասպանության Ֆրանսիայի կողմից ճանաչման օրենքի։ Բացի այդ, Վիլերբանը պարունակում է մեծաթիվ հայկական մի համայնք, որը չէր կարողանա հանդուրժել հայոց ցեղասպանությունը չընդունող մի տեխնատուի մաս կազմելը Ժան-Պոլ Բրետի ընտրական ցուցակում։ Սրմա Օրանը մերժել է պատասխան տալ Ժան-Պոլ Բրետին և դուրս է մնացել ընտրական ցուցակից։ Դատավարությունը բացվել էր նոյեմբերի 3-ին Լիոն քաղաքում, իսկ դատավճիռը արձակվել հունվարի 5-ին, որը ոչ միայն մերժվել է Սրմա Օրանի բողոքը, այլ նաև վերջինս պատժվել է 1500 եվրոյի մի տուգանք վճարելու Ժան-Պոլ Բրետին և նույնքան էլ դատարանին դատական անհիմն գործընթացի համար։ Դատարանը արդարացրել է Ժան-Պոլ Բրետին ծագումով թուրք թեկնածուին հայոց ցեղասպանության մասին իր դիրքորոշումը պարզաբանել տալու համար, մանավանդ որ, ինչպես պարզվել էր նաև, Սրմա Օրանը մասնակցել է 2006 թվի հունիսի 18-ին Լիոնի ցեղասպանության հուշարձանի դեմ կատարված թերքական կազմակերպությունների ցույցին և նույնիսկ պարզել մի պաստար ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել արձանագրությամբ։ Ֆրանսիական օրենքով ցեղասպանությունը ճանաչված է, հետևաբար Ժան-Պոլ Բրետի իրավունքներ հարցում ուղղել այդ մասին, շեշտել է դատավորը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Փարիզ։
Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան վանքում դեկտեմբերի վերջին հայ և հույն հոգևորականների միջև կրկին ծեծ կրտուք տեղի ունեցավ, որն ավարտվեց ոստիկանների միջամտությամբ։ Այս դեպքից հետո Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանում արտակարգ ժողով գումարվեց, որտեղ հայ հոգևորականները որոշեցին պաշտոնական պատվիրակությամբ այցելել Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարին, քննարկելու համար Պաղեստինյան ոստիկանության միջամտության հարցը դեպքին։ Տեղեկացնենք, որ այս հանդիպումը չի կայացել, բայց հարցը հայերը քննարկման առարկա են դարձրել։ Այժմ ես խոսափողը կփոխանցեմ մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանին, բայց մինչ այդ տեղեկացնեմ, որ այս ռեպորտաժից հետո կրկին կանդրադառնանք Երևանի կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքում անցկացվող պատգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների համար այժմ ընթացող քվեարկությանը։
Պաղեստյան պատվիրակությունն ինքը ժամանեց Երուսաղեմ ու ընդունվեց հայոց պատրիարք Թորքոմ արքեպիսկոպոս Մանուկյանի կողմից։ Այս պատրիարքարանի արտաքին և միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Արիս արքեպիսկոպոս Շիրվանյանի պաղեստյան կողմին բողոքի նամակ է փոխանցվել, որում մասնավորաբար առանձին կետով նշվում է հայոց պատրիարքարանի խիստ քննադատական խոսքը արաբ ոստիկանների բռնարարքների դեմ։ Պաղեստյան պատվիրակության ղեկավարը ներողություն է խնդրել կատարվածի առնչությամբ ու խոստացել է միջոցներ ձեռք կառնել։ Հիշեցնենք, որ տարեվերջին դեկտեմբերի 29-ին Բեթլեհեմում Սուրբ Ծննդյան վանքի մաքրության ժամանակ կրկին վեճ էր բռնկվել հայերի և հույների միջև, որն ավարտվել էր Պաղեստինի հատուկ նշանակության ոստիկանական ճոկատների միջամտությամբ։ Հոգուտ հույների, որի արդյունքում ոչ միայն ոտնահարվեցին հայերի իրավունքներն, այլև էլեկտրաշոկերների ու մահակների կիրառումից 3/4 միջին և թեթև վնասվածքներ ստացան։ Այս անգամ կրկին սանդուղքի համար բռնկված ձեզ կրտուքին այս արաբները լավ են նախապատրաստվել, փայտերով ու աթոռներով դիմավորելով մոտ 2 տասնյակ անզեն հայ երիտասարդներին։ Շարունակելով թեման, սակայն պետք է փաստել, որ եթե Իսրայելի տարածքում տեղի իշխանություն են բացահայտորեն պաշտպանում են հույների իրավունքներ, իսկ Պաղեստինում չեզոք էին հայերի նկատմամբ, ապա այստեղ էլ իրավիճակը փոխվել է։ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքարանի սրբոց հրեշտակապետած վանքի տեսուչ հայր Ղևոն Տաբեղա Հովանիսյանի կարծիքով, Պաղեստյան կառավարության քրիստոնեական հարցերով զբաղվող պաշտոնյան ուղափար արաբ է, գուցե սրանով էր պայմանավորված հունամետ կեցվածքը։
Ես իմացա այդ մարդ, որը նշանակված էր պետության իրենց, այսինքն կառավարության կողմից, քրիստոնյայ կրոնից նախարությունը, թե գրասենյակը, ինքը քրիստոնյա եւ հունադավան, եւ այդ այն այդ բանակցությունների իրենց պատրիարքը ներկա է, շատ եպիսկոպոսներ եւ այլն, եւ այդ մարդը գալիս մեզ բաներ ասում, գնում հույների մոտ եւ ասենք այն երևիրան ասում էին ոչ, գալիս էին մեզ մեն համոզել, տարբեր ձեւի համոզելով, խնդրելով, լավ է տարի սենց, այս տարի նենց։
Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ, Թել Ավիվ, Հերցելիա։
Այժմ կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքի մասին կրկին խոսենք, բայց մինչ այդ հարգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ ներկայացված բոլոր ռեպորտաժների նաև վիդեո տարբերակները կարող եք գտնել մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում։
Այսօր թիվ 10 ընտրատարածքում կայացած ընտրությունների վերաբերյալ ամփոփիչ գնահատականներ խնդրեցին 3 թեկնածուների նախընտրական շտաբերից։ Նիկոլ Փաշինյանի շտաբից տեղեկություններ փոխանցեց Հայազգային կոնգրեսի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը։
Խախտումները բազմապիսի են, մի քանի տեղամասերում դրանք ուղղակի աղաղակող բնույթ են կրում, իսկ մասնավորապես 10-19 տեղամասում տեղամասը ուղղակի հակվել է, գողացվել է ընտրացուցակը, Մատյանը, որտեղ գրառումներ են կատարվում։ Տևական ժամանակ ուղղակի ընտրատեղամասը փակված է եղել, որոշ ընտրական փաստաթղթեր անհետացած։
Ինչքան ժամանակ է փակ եղել տեղամասը։
Մեր տեղեկություններով շուրջ 40-50 ժամ եւ միգուցե 1 ժամ։
Տեխնացու Դավիթ Հակոբյանի լիազոր ներկայացուցիչ Լարիսա Պապյանը մեր հարցին պատասխան ասաց, թե ահազանգ է դեռ չի ստացել, սպասում է, որ առաջիկա րոպեներին կստանա։
Մեկը լույս չի զանգել, որ ես կոնկրետ մի բան պատասխանեմ։
Այսինքն օրվա ընթացքում ահազանգ է չեք ստացել։
Ստացել եմ, բայց այնպես որ ասեմ, կարևոր դեպքեր ա եղել, հələ որ իրանցից չեմ հանդիպել։ Գրիբայդվում մի քիչ լարված վիճակ, ուղղակի դրսից ասեցին ավտոբուսներով, մեքենաներով բերում են։
Այլ ընտրախախտումների մասին դες ոչինչ հայտնի չէ։
Հələ որ ոչ մի բան չեն հաղորդել։ Երևի ես ամիջև մի քիչ ժամ կասեմ։
Արա Սիմոնյանի նախընտրական շտաբում Թեգնացուն եւ շտաբի պատասխանատուն ներկա չէին։ Շտաբի ներկայացուցիչ Արսեն Գաբրիելյանը որևէ ահազանգի մասին չբարձրաձայնեց։
Ոչ Թեգնացուն ասել, ոչ էլ շտաբի պետն ասել, բոլորը տարածքներով են մանգալի, որպեսզի ոչ մի։
Թիվ 10 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց.
Ահազանգ էր եղել հեռախոսը, որ արձագանքել են։ Տեղամաս են ունեցել, որտեղ լրագրողի վկայականով խոչընդոտել են դիտորդի վստահորոշանձի մեջ միջադեպ տեղի ունեցել են։
Դուք ինչպես եք գնահատում այս ընտրությունները?
Արդեն չեմ կարող ընտրությունը գնահատել, ես պահի դրությամբ ոչինչ ասել չեմ կարող։ Մասնակցությունը ոնց որ ավելի պակաս է, ակտիվությունը ավելի պասիվ է համեմատած նախորդ ընտրություններին, բայց ուրիշ գնահատական տալ չեմ կարող, քանի դեռ չեն ստացել արձանագրությունները եւ քանի դեռ ընտրությունները չեն ավարտվել։
Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին փակվեցին ընտրատեղամասերը։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սիլվա Մարկոսյանն ամփոփեց ընտրություններին մասնակցության տվյալները։ Նա ասաց, որ թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի թափուր տեղի ընտրությանը մասնակցել է 13566 ընտրող։ Այս թիվը կազմում է քվեարկելու իրավունք ունեցողների ընդհանուր թվի 24.3%-ը։ Սիլվա Մարկոսյանն ասաց, որ ընտրախախտումների կապակցությամբ մի քանի դիմում բողոքներ են ստացվել Հելսինկյան ընկերակցությունից։ Արդեն փակված ընտրատեղամասերում ընթանում է քվեաթերթիկների հաշվարկը։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանեսյանը քվեաթերթիկների հաշվարկին հետևում է 10:20 ընտրատեղամասում։ Նա հաղորդում է մանրամասներ այդ տեղամասից։
Ժամը ուղիղ 8-ին ընտրատեղամասը փակվեց։ Ես շարունակում եմ հետևել ճիշտ 10:20 տեղամասի աշխատանքներին։ Այս պահին հանձնաժողովի անդամները պատրաստվում են հաշվարկել քվեաթերթիկները, ասեմ, որ այստեղ կուտակված կողմնակի անձինք այս պահին տեղամասում չեն, տեղամասը փակվելու հետ նրանք դուրս եկան, բայց ոստիկանները շարունակում են մնալ ներսում։ Այստեղ հաշվարկին հետևում են Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ներկայացուցիչները, Հելսինկյան ասոցիացիայի դիտորդը, ինչպես մեզ հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Նիկոլ Փաշինյանի վստահված Սոնա Մուրադյանը, թերևս դեսպանատան ներկայացուցիչի այստեղ գտնվելը պատճառ հանդիսացավ, որ ողջ օրվա ընթացքում քվեարկությանը հետևած այդ թաղային հեղինակությունները իր բնորոշմամբ դուրս եկան տեղամասից և գոնե հաշվարկին չեն մասնակցում։ Նրանք ի դեպ այնքան ազատ էին ողջ օրը շորթին տեղամասում, նույնիսկ մոտենում էին հանձնաժողովի նախագահի տեղը նստում կամ մոտենում քվեախցին և ոչ ոք դիտողություն չէր անում բացի ընդդիմության ներկայացուցիչից։ Ես փորձեցի ճշտել, թե ովքեր են, ասացին, որ պարտավոր չեն ինձ որևէ փաստաթուղթ ցույց տալ։ Ասեմ, որ այստեղ ընտրողների պասիվ մասնակցություն է կարծես արձանագրվում, գրանցված 1835 ընտրողից քվեարկությանը մասնակցել են 331-ը։ Համենայն դեպս այս պահին նախնական տվյալները դա են վկայում։ Հանձնաժողովի նախագահի հավաստմամբ 2-3 ժամից արդեն նախնական արդյունքները կարող են հայտնի դառնալ։
Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց աշխատանքը ուղիղ եթերում, սակայն դուք կարող եք ծանոթանալ անընդհատ թարմացվող լրատվությանը մեր ինտերնետային ազատություն.am կայքում։ Իսկ վաղն առավոտյան ժամը 9-ին մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում կներկայացնենք թիվ 10 ընտրատարածքում падգամավորի թափուր տեղի համար անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքները արդեն։ Հետևեք մեր թողարկումներին վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին։ Խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայան։